δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Και Λίνα μου, θα μπορούσα να πω ότι μάρτης μου ο Θεός, σήμερα η εκπομπή θα έχει 5 στάσεις και νομίζω λοιπόν αυτός ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στις 5 στάσεις, που δεν ξέρω αν είναι στασιμότητα, αν είναι επανάσταση, αν είναι στάδια, πάντως πάντα με την επίκληση του Θεού θα πορευτούμε λοιπόν σε δύο εξαιρετικά αναγνώσματα στα οποία ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του προβολές. Μάκης Τσίτας, ο σημερινός μας καλεσμένος.
Και για να λύσω τα ενίγματα που έβαλε η Αλεξάνδρα για το προήμιο αυτής της συνάντησης, μιλούμε για δύο βιβλία. Και νομίζω, Αλεξάνδρα, το «Μάρτης μου ο Θεός» είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Είναι και τα δύο και οι εκδόσεις Μετέχμιο. Ωραία. Έχουμε δύο βιβλία. Το πρώτο λοιπόν έχει τον τίτλο «Πέντε στάσεις». Είναι ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το Μάρτι, λίγο πριν να αρχίσει η πανδημία και να μπούμε σε καραντίνα. Και έχουμε την επανέκδοση από τις εκδόσεις Μετέχμιο του βιβλίου «Μάρτης μου ο Θεός», το οποίο είχε πάρει και Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, το οποίο επανεκδόθηκε το Γενάρη, δηλαδή τότε που κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε κορονοϊό. Δεν ξέρω. Ωραία. Αν ευτύχησαν ή ατύχησαν τα βιβλία σας, κύριε Τσίτα, μέσα στην πανδημία.
Να πω και εγώ την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς.
Είμαι ένας από τους ακροατές της εκπομπής σας.
Θέλω να σας πω ότι την είδα, η Αλεξάνδρα σας ρώτησε αν ήταν καλότυχα και ο συσχετισμός της δημοσιοποίησης τους σε σχέση με τα lockdown και τα λοιπά, αλλά ήδη έχει περγαμηνές το «Μάρτης μου ο Θεός», έχει βραβευθεί και από ό,τι πληροφορήθηκα και μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες.
Και
δεν
σε παράξενες.
Ναι.
Τσέχικα.
Και σε παράξενες, ναι.
Γεωργιανά.
12 συνολικά. Ναι, τώρα είναι να βγει και στην Ιταλία και υπάρχουν, έχει γίνει και ας πούμε μια πρώτη κουβέντα με έναν εκδοτικό οίκο από τη Γαλλία. Αυτά, ξέρετε, καθυστερούν καμιά φορά.
Να μπούμε σιγά σιγά πραγματικά, γιατί το ενδιαφέρον πάντοτε υπήρχε. Η επιθυμία από την ελληνική πλευρά να βρεθούν λύσεις και να μεταφράζονται τα βιβλία των λογοτεχνών. Κάτι που τα περασμένα χρόνια ήταν λίγο δύσκολο, ήταν απαιτητικό από κόστος και τα ρέστα. Μοιάζει κάπως να έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος τώρα, δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον για τα ελληνικά γράμματα και να ομαλοποιείται κάπως, ανάλογα βεβαίως και με τη διάκριση που παίρνει κανείς, που αυτό του δίνει ένα θετικό πρόσημο. Αλλά το ωραίο τα τελευταία χρόνια που παρακολουθούμε εδώ με την Αλεξάνδρα είναι ότι οι συγγραφείς καινούργοι φωτίζουν πρόσωπα και χαρακτήρες της κοινής μας ζωής, που αληθινά με την απομόνωση, με την αλλίωση που υπάρχει στο κοινωνικό γίγνεσθε, τις αγωνίες, τις οικονομικές κρίσεις κτλ. Όλοι επιθυμούμε να κοιτάμε από κοντά και με τη βοήθεια ενός βιβλίου τους ήρωες που υπάρχουν γύρω μας καθημερινά και μπορεί να τους συναντάμε στιγμιαία μέσα στο μετρό ή μέσα στο λεωφορείο ή εκεί που περιμένουμε.
Στο οικογενειακό μας περιβάλλον.
Που, πώς το λένε, να πάμε να ψωνίσουμε και αυτά. Και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι κλειδωμένα χρηματοκιβώτια. Δεν μπορούμε εύκολα να τους διαβάσουμε. Με τη βοήθεια λοιπόν των γραπτών γύρω από τα πρόσωπα που έχουν διαμορφωθεί την τελευταία πεντηκονταετία, θα έλεγα, στην Ελλάδα, είναι πολύτιμο μέσα από τα βιβλία να βλέπεις πτυχές και μετά να μπορείς ίσως να διαβάζεις καλύτερα ποιος είναι ο διπλανός σου, τι μπορεί να τον τυρανάει, τι μπορεί να έχει περάσει. Και τα δύο σας βιβλία, και το «Μάρτυρος μου ο Θεός» και οι «Πέντε στάσεις», φωτίζουν τέτοια πρόσωπα.
Ωραία. Να πω λοιπόν, καταρχήν, για να συστήσουμε στους ακροατές τους ήρωές σου, τους ήρωές σας, κύριε Τσίτα. Λοιπόν, στο «Πέντε στάσεις» πρωταγωνίστρια είναι η Τασούλα. Είναι μια γυναίκα από την επαρχία, η οποία είναι τελικά νοσηλεύτρια, δουλεύει στο ΑΧΕΠΑ και όλη της τη ζωή την περνάει ανάμεσα σε πέντε στάσεις. Από το σπίτι της μέχρι να φτάσει στο ΑΧΕΠΑ. Είναι μια γυναίκα η οποία, αν και μορφωμένη, αν και κάτοχος πτυχίου, τελικά ζει μια ζωή η οποία είναι ασφυκτική. Δεν τολμάει να κάνει την επανάσταση παρά το ότι φτάνει στο παραπέντε πολλές φορές. Ωστόσο λοιπόν ζει μια ζωή η οποία είναι ασφυκτική, συντηρητική, δεν θέλει να αμφισβητήσουν οι άλλοι την εικόνα που υπάρχει σε αυτούς για την ίδια της τη ζωή, και με πολύ μεγάλο τίμημα για τα δικά της θέλω πορεύεται μέχρι τέλους. Στο τέλος βέβαια υπάρχει μια ανατροπή, αλλά αυτή η ανατροπή μένει επίσης μετέωρη. Αυτή λοιπόν είναι, η Τασούλα είναι ο ήρωας στο «Πέντε στάσεις». Στο «Μάρτυρος μου ο Θεός» ήρωας είναι ο Χρυσοβαλάντης, ο οποίος κάποιος θα έλεγε ότι είναι ένας στην κυριολεξία αντιήρωας, γιατί είναι loser, είναι αφελής, είναι θεοσεβούμενος, είναι κακοποιημένος και σωματικά και ψυχικά από την οικογένειά του, από τις αδερφές του, από τα αφεντικά του που τον εκμεταλλεύονται. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτοσαρκάζεται και ότι όλο αυτό είναι τρολάρισμα, αυτά τα οποία λέει, όμως είναι πραγματικότητα, είναι ξενοφοβικός, είναι πατριδολάτρης, είναι αρχαιόπληκτος, τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα και εκεί λοιπόν υπάρχει μια ανατροπή στο τέλος που δεν είναι καλό να την πούμε. Παρόλα αυτά και οι δύο ήρωές σας είναι εγκλωβισμένοι, ασφυκτικοί και ιτημένοι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό που ρώτησα και πριν, είναι επιλογή σας να τους βάλετε τους ήρωές σας να παραμείνουν στην ασφυξία και στο αδιέξοδο, να είναι δηλαδή ιτημένοι και όχι νικητές?
Ναι, σαφώς είναι επιλογή μου. Ο χαρακτήρας είναι ένα... ενός βιβλίου είναι κάτι συνήθως στην περίπτωση τη δική μου έξω από μένα. Όλοι έχουμε ένα κομμάτι αυτοβιογραφικό, πάντα στα γραπτά μας κάτι υπάρχει, αλλά σε γενικές γραμμές οι ήρωές μου είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με μένα. Είναι, όπως είπατε πριν, και οι δύο άνθρωποι της καθημερινής πόρτας που σε πρώτο επίπεδο, πώς το είπατε, κλειστά χρηματοκιβώτια, είναι πολύ ωραίο αυτό, που όμως όταν ανοίξεις βρίσκεις ένα θησαυρό. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν, οι μικροαστοί. Από εκεί και πέρα διαφωνώ συνήθως με τις πράξεις τους, γι' αυτό όμως μου φαίνονται γοητευτικοί. Είναι δηλαδή, σε καμιά περίπτωση δεν θα αντιδρούσα ούτε όπως ο Χρυσοβάλαντης ούτε όπως τα Σούλα, σε καμιά περίπτωση. Και αν ήταν φίλοι μου θα τους συμβούλευα, θα τους παρόντρινα, θα τους έλεγα τι κάνεις τώρα. Όμως είναι δημιουργήματα, μπορεί να ξεκίνησαν από μένα αλλά μετά κλισέ είναι λίγο, αλλά ισχύει αυτό, πήραν το δρόμο τους και είπε ότι αυτό έτσι πρέπει να είναι, ούτε happy end ταιριάζει στη μια ούτε στην άλλη περίπτωση. Και έπειτα αυτό που βλέπω, το βλέπουμε όλοι με μεγάλη μας δυσαρέσκεια και θλίψη, όχι μόνο δυσαρέσκεια, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι. Δυστυχώς μου φαίνεται πολύ θλιβερό, ας το πω έτσι που το χρησιμοποίησα και άλλη φορά, να βλέπεις ανθρώπους που έχουν φτάσει τα 80, 85, 90 και δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από αυτά που τους κυνηγάν και να περνάνε μια ζωή δυστυχισμένη και λες, ρε παιδί μου, πώς περνάει η ζωή έτσι, και την αφήνουν μια ζωή έχουμε. Δεν το καταλαβαίνουν όμως οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολλά αυτά που τους κρατάνε δέσμιους και τους κάνουν δυστυχισμένους. Και η Τασούλα λοιπόν και ο Χρυσοβαλάντης είναι δύο τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα αν, και πάντα γίνεται αυτό, γι' αυτό και δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όταν τους ρωτήσεις μπορούν να σου πούν ένα σωρό δικαιολογίες και να είναι και αληθοφανή αυτά που λένε. Μα είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο και κρύβεται κανείς πίσω από αυτό. Οπότε, και να πω και κάτι άλλο τώρα, ας πούμε, λειτουργώντας ως αναγνώστης, γιατί γράφουμε συνήθως αυτά που μας αρέσει να διαβάζουμε, τα happy end δεν μου αρέσουν, όπως δηλαδή στις αμερικάνικες ταινίες. Προτιμώ το τέλος που είχαν οι τραγωδίες, ας πούμε, ναι, ναι, που μπορεί να υπάρχει ένα είδος κάθαρσης, όμως που δεν είναι ευχάριστο το τέλος.
Επειδή παίζεται με τη λέξη Θεός, το θεοσεβούμενος και τα λοιπά, θα μπορούσα κάλλιστα εγώ να πω το εξής, ότι η Τασούλα στις πέντε στάσεις θα μπορούσε να είναι η Οσία Τασούλα. Δηλαδή όλη της η ζωή είναι, κουβαλάει ένα σταυρό μέχρι τέλους, όσο πικρό και αν είναι αυτό. Και η ζωή της είναι πραγματικά ζωή Αγίας και με αυτό που είχε καταλήξει να κάνει απέναντι στον σύντροφό της που την κακοποιούσε κατά συρροή. Όμως η ίδια επέλεξε έναν άλλο δρόμο και όχι το δρόμο της της στάσης, να το πω έτσι, της επανάστασης.
Ναι, ναι. Ήταν η αίσθηση, η ιερή αίσθηση του καθήκοντος που έλεγε ότι πρέπει να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να μην είναι να μην είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Τέλος πάντων, και αυτό επίσης λάθος, αλλά σκεφτείτε πόσες οικογένειες, πόσα παιδιά μεγάλωσαν σε οικογένειες που τους έκαναν τεράστια ζημιά.
Και με τη
λογική, το 80% με τη λογική ότι πρέπει να είμαστε δεμένα, να μην είναι παιδιά χωρισμένων. Η ψυχολογία εδώ και χρόνια
δεν
το έχει αποδείξει. Ναι, ότι αν χώριζαν θα ήταν πολύ πιο υγιή τα παιδιά, ας πούμε. Αλλά οι γονείς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που δεν το σκέφτεται αυτό. Η Τασούλα λοιπόν είναι αυτή τη άποψη, ότι πάει η ζωή μου πίσω, το κάνω για τα παιδιά μου. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές και με πιάνει, με κόβει κρύος υδρότας, που λένε τώρα ποια πάει από μένα, τώρα τα παιδιά μου. Και το λένε νέοι άνθρωποι αυτό, μου φαίνεται αδιανόητο. Όμως, αλλά δεν μπορώ να το σέβομαι, ακόμα και τη στάση αυτή των ανθρώπων τη σέβομαι πραγματικά. Όπως σέβομαι, ας πούμε, όταν διάβαζα Βίους Αγίων, γιατί μου άρεσαν πολύ αυτά όταν ήμουν μικρός, μου φαίνονταν εντελώς παλαβό να πηγαίνει κάποιος από τα βάθη της, από την Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία, ξέρω εγώ, να φτάνει στη Θεσσαλονίκη, να πηγαίνει στον Τούρκο διοικητή και να του λέει εγώ είμαι χριστιανός και αυτός να τον αποκεφαλίζει και να λέει ότι μαρτύρησε για τον Κύριο. Μου φαίνονταν εντελώς παρανοϊκό. Αλλά δεν μπορώ να μην το σεβαστώ. Και αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι στην εικόνα αυτού του νεομάρτυρα, γιατί νεομάρτυρας ονομάστηκε αυτός που τέλος πάντων μαρτύρεσε για την πίεση, όταν πάω στην εκκλησία θα του ανάψω και ένα κερί. Άσχετα, σέβομαι αυτό που έκανε. Άσχετα αν μου φαίνεται και παρανοϊκό, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν υπάρχει.
Πάντως νομίζω ότι δεν εξηγεί η λογική όλα τα πράγματα στη ζωή.
Καθόλου.
Οπότε,
καθόλου. Μα νομίζω ότι οι περισσότερες κινήσεις μας δεν εξηγούνται με το συνειδητό και τη λογική, έτσι βέβαια.
Λοιπόν,
άλλα μας καθορίζουν.
Ευκαιρία μέσα στη ροή τώρα του λόγου μας να ακούσουμε και κάποιο τραγούδι. Τι θα ακούσουμε, κύριε Τσίτα?
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι σε μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιώργου Σταυριανού. Λέγεται «Μη μιλάς», η στίχη είναι δική μου και το ερμηνεύει μοναδικά, νομίζω, η Νένα Βενετσάνου. Είναι από το CD του Γιώργου Σταυριανού «Η πηγή των θαυμάτων».
Πολύ ωραία.
Και δεν μ' αναγνωρίζεις. χτυψάς, μη πεινάς. Εσύ μπορείς κι αντέχεις. Πού το πας, πώς τολμάς, αντί
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Μαζί μας ο Μάκης Τσίτας, ο οποίος ήρθε υπομάλης με δύο βιβλία, το «Πέντε στάσεις» και το «Μάρτυρος μου ο Θεός» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ωστόσο, πριν από λίγο μας συστήσατε και μια νέα σας ιδιότητα. Μας είπατε ότι γράφετε και στίχους και ακούσαμε την μελοποίηση πριν από λίγο. Και επίσης έχω δει ότι εκτός από τα λογοτεχνικά γράφετε παιδικά, γράφετε θεατρικά έργα, γράφετε στίχους.
Ναι, φαίνονται διαφορετικά όλα αυτά. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς κάθε φορά είναι η ανάγκη της στιγμής, το τι θέλω να εκφράσω εκείνη την ώρα. Και μ' αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά είδη. Με ρωτάνε καμιά φορά που αισθάνομαι έτσι πιο καλά. Λέω ότι διασκεδάζω όταν γράφω παιδικά. Κυρίως τότε που είναι πιο... έχουν τα περισσότερα βιβλία μου χιούμορ, τα παιδικά. Γελάω και εγώ γράφοντάς τα.
Έχετε γράψει 24 παιδικά βιβλία.
24 που και τώρα θα εκδοθεί το 25ο σε μερικές μέρες. Φαίνονται πολλά. Θα λέγεται «Η Καμιλοπάρδαλη Χαραλαμπία». Είναι ο τίτλος και είναι ένα κατοικίδιο, η Καμιλοπάρδαλη, του Αλέξανδρου, ενός νεαρού. Φαίνονται πολλά, αλλά δεν είναι στην ουσία γιατί είναι μικρά. Δεν είναι δηλαδή 25 μυθιστορήματα, είναι 25 μικρά κείμενα εικονογραφημένα. Αισθάνομαι κυρίως πεζογράφος που γράφει και στίχους, πεζογράφος που γράφει και θεατρικά και παιδικά. Συνήθως δεν ξεκινάω για να γράψω, δεν είμαι και πολύ οργανωμένος πολλές φορές για να πω ότι τώρα ξεκινάω να γράφω κάτι. Έχω τετράδια, ακόμα χρησιμοποιώ τον παλιό τρόπο πριν τα περάσω τον υπολογιστή και όταν ξυπνάω το πρωί τα βλέπω μπροστά μου και καμιά φορά πάει το μάτι στο ένα τετράδιο που έχει τα διηγήματα, πάει μετά στο άλλο που έχει τα παιδικά. Κάπως έτσι είναι η ανάγκη να εκφραστώ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ξυπνάω.
Πάντως, η κύρια δουλειά σας είναι, είστε επικεφαλής και διευθύνετε ένα διαδικτυακό πολιτιστικό site το οποίο λέγεται Διάστηχο.
Ναι, είναι το Διάστηχο, είναι το πιο μεγάλο site για το βιβλίο και έχει και πολλά πολιτιστικά θέματα. Αυτή είναι η βασική δουλειά, η ιδιοποριστική, που την κάνω με πολύ αγάπη. Όμως γιατί πάντα είχα σχέση με εκδοτικούς οίκους και ήμουν σύμβουλος εκδοτικών οίκων και έβγαζα εξέδιδα περιοδικά. Γιατί το γράψιμο στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να γίνεται παράλληλα με μια άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να είναι βιοποριστική δουλειά το γράψουμε.
Για να κλείσουμε το κεφάλαιο της στιχουργίας, θέλετε να μας πείτε στίχους σας ποιοι άλλοι έχουν μελοποιήσει και αν προετοιμάζετε κάτι αυτό το διάστημα.
Βέβαια, στίχους μου έχουν μελοποιήσει ο Γιώργος Σταυριανός, όπως ακούσαμε πριν, ο Τάκης Σούκας, η Τατιάνα Ζωγράφου και ο Νίκος Βασιλείου. Τώρα αυτή την εποχή ετοιμάζουμε τον καινούριο δίσκο θα έχω μια συμμετοχή πάλι με 4 τραγούδια στο δίσκο του Γιώργου Σταυριανού, και είναι μια μόνιμη συνεργασία. Ο Γιώργος είναι φίλος, είναι σαν άνθρωπος που εκτιμώ πολύ και μου δίνει μουσικές και πάνω στις μουσικές βάζω λόγια, το κάνουμε ανάποδα δηλαδή. Και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Και επίσης τα τραγούδια με τη Τατιάνα Ζωγράφου είναι παιδικά τραγούδια. Και αυτό μου αρέσει, δηλαδή να είναι στίχοι για παιδιά.
Ωραία. Να επιστρέψουμε, κύριε Τσίτα, στην ιδιότητά σας του συγγραφέα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το καινούριο σας βιβλίο, το Πέντε Στάσεις. Εγώ λοιπόν, διαβάζοντας το Πέντε Στάσεις, καταρχήν από τον τίτλο, η λέξη στάση, και εκ των υστέρων διαβάζοντας και το περιεχόμενο, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι περίπου 80 σελίδες αυτό που έχετε γράψει αυτή η νουβέλα. Μου έρχονται στο μυαλό μου οι εξής λέξεις. Υπάρχουν οι στάσεις, που είναι τα στάδια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εξέλιξη, που δεν ξέρω αν είναι οπισθοδρόμηση ή εξέλιξη. Υπάρχει η έννοια της στάσης του λεωφορείου, που πάλι όμως εκεί πάλι είναι ένα διτό. Περιμένω το λεωφορείο για να πάω κάπου, αλλά παράλληλα περιμένω, δηλαδή διφορούμενο και μπροστά και πίσω. Είναι η έννοια της στάσης με την έννοια της επανάστασης, η στάση λέμε το εν τούτο νίκα, που το βλέπεις μέσα πάλι στο έργο, διότι η Τασούλα η πρωταγωνίστρια κάνει κάποια βήματα, προσπαθεί να κάνει την επανάστασή της, αλλά πάλι υπάρχει ολική επαναφορά. Είναι δηλαδή και από τον τίτλο προδίδει τον μπρος πίσω, προδίδει το ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω, προδίδει το μετέωρο, κατά τη γνώμη μου.
Πολύ καλή ερμηνεία. Ο τίτλος δόθηκε, είναι η πιο ας πούμε πεζή εκδοχή, η πιο απλή, να πω, είναι οι πέντε στάσεις στις οποίες κινείται η Τασούλα από την Αγία Βαρβάρα Τούμπας
με το λεωφορείο,
με το 14 πάει στο ΑΧΕΠΑ και γυρίζει. Στο ΑΧΕΠΑ είναι η δουλειά της, είναι προϊσταμένη. Και κινείται με αυτό που με, και έτσι ξεκίνησε το βιβλίο. Στο μυαλό μου είχα, και μου φάνηκε πολύ τέλος πάντων ενδιαφέρον, να είναι μια ηρωίδα που να κινείται σε πέντε στάσεις, ενώ ζει σε μια πόλη, να ζει σε έναν περιορισμένο χώρο για όλη της τη ζωή. Από αυτό ξεκίνησε. Τώρα μετά, και χαίρομαι κάθε φορά, χαίρομαι όταν ακούω τους αναγνώστες να δίνουν μια διαφορετική εκδοχή και πολλές φορές να είναι πολλές αυτές οι εκδοχές, θα μπορούσε να είναι και όλα αυτά που είπατε. Αλλά ξεκίνησε από αυτό το πιο απλό που είπα.
Επίσης,
εγώ,
η έννοια του λεωφορείου είναι διάχυτη παντού. Υπάρχει το λεωφορείο με το οποίο κινείται, υπάρχει το τουριστικό λεωφορείο το οποίο έχει ο σύζυγός
της,
είναι το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που πηγαίνω έρχεται. Αναρωτιέμαι από πού αυτή η αγάπη και τι σηματοδοτεί σημειολογικά η έννοια του λεωφορείου.
Ας πούμε ότι ένα κομμάτι αυτοβιογραφικό, και όταν είμαι από ένα χωριό από την πλογή Ταξός του νομού Πέλλας, είναι δίπλα στα Γιάννητσα, έμενα στη Θεσσαλονίκη για 5 χρόνια και εγώ και πηγαίνω ερχόμουν με το ΚΤΕΛ. Μετά όταν κατέβηκα στην Αθήνα, τα πρώτα χρόνια επίσης πήγαινα με το ΚΤΕΛ, μου ήταν πιο οικείο, ύστερα ανακάλυψα το τρένο και ύστερα πήρα αυτοκίνητο. Αυτή η διαδρομή λοιπόν με το ΚΤΕΛ μου είναι πολύ οικία και νομίζω ότι για όλους τους, για μας τους Βορειοελλαδίτες που κέντρο δεν είναι, Μητρόπολη δεν είναι η Αθήνα, αλλά η Θεσσαλονίκη, ο πιο εύκολος τρόπος, ο πιο προσβάσιμος είναι το ΚΤΕΛ. Είναι πολύ πιο εύκολο που υπάρχει και ένα τρένο.
ΚΤΕΛ, τουλάχιστον του παρελθόντος ήταν εντελώς κινηματογραφική.
Εντελώς. Ναι. Και γι' αυτό και έχουν γίνει και πολλές ταινίες, έτσι έχουν γυριστεί πολλές σκηνές στα ΚΤΕΛ, βέβαια.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε.
Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου αυτός τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου αυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Του έχουν τύχει πολλά και έχει μία καρδιά που αγαπάει τους λάθος ανθρώπους. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Ο παλιός μου αυτός προσπαθεί συνεχώς τις σωστές αποφάσεις να πάρει. Όμως κάθε φορά κάτι πάει στραβά κι η ζωή του βλεγμένο κουβάρι. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου αυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει.
Αυτό που ακούσαμε ήταν ο παλιός μου εαυτός, ένα τραγούδι σε στίχους δικούς μου, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, και στην ερμηνεία ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Κώστας Παρίσης. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από τις πέντε στάσεις. Διαβάζω την αρχή του βιβλίου. 30 χρόνια έμεινα στη Θεσσαλονίκη και δεν την έμαθα. Με έλεγε ο άντρας μου, αν σε κατεβάσω καμιά μέρα στο κέντρο θα χαθείς. Αλήθεια ήταν. Ήξερα μόνο τη διαδρομή από το σπίτι στη δουλειά. Αγία Βαρβάρα Τούμπας, Αχέπα. Πέντε στάσεις με το 14. Α, ήξερα και την Εγνατία που πήγαινα πάλι με το 14 από το σπίτι στο κτέλι Μαθίας και έπαιρνα το λεωφορείο για το χωριό. Οι συναδέρφισές μου κατέβαιναν καθημερινά στο κέντρο. Γνώριζαν να παίξω και ανακατοτά τα μαγαζιά που είναι, τι ρούχα φέρνουν, ποιο κάνει εκπτώσεις, ποιο έχει καλές ποιότητες. Εγώ ιδέα δεν είχα. Κατέβαιναν Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Αγία Σοφίας, καθόντουσαν και για καφέ. Με λέγαν, θα έρθεις, πάμε να χαζέψουμε βιτρίνες. Εγώ, και να με πλήρωνες δεν κατέβαινα. Θέλω να σκοτώσω την ώρα τους αυτές. Εμένα ολόκληρη μέρα δεν με έφτανε με τόσες δουλειές που είχα να κάνω. Αμάν βρε Τασούλα, ούτε ένα απόγευμα δεν μπορείς. Κι όμως δεν μπορούσα.
Αυτές είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες η Τασούλα χαράζει την πορεία της, αλλάζει τη ρότα της σε σχέση με τις φίλες της και τις υπόλοιπες. Και είναι ο λόγος της που τον ακούσαμε να το διαβάζει ο συγγραφέας ο κύριος Μάκης Τίτας μέσα από το βιβλίο του με τίτλο «Πέντε στάσεις».
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Η καταγωγή σας από πού είναι, κύριε Τσίτα?
Είναι από ένα χωριό του νομού Πέλλας. Ένα χωριό που το 24 πήγαν εκεί Καπαδόκες, οι δικοί μου είναι Καπαδόκες, σε μια άγονη έκταση που είχε πέτρες και το κατοίκησαν, ήταν μια άγονη έκταση και είναι 100% καπαδοκικό χωριό. Και είχα μια καπαδόκισσα γιαγιά και έναν καπαδόκι παππού που έλεγαν εξαιρετικές ιστορίες. Και όταν ήμουν μικρός θυμάμαι που τους έβαζα να μου λένε ιστορίες από την περιοχή, από την επαρχία της Νύρδης.
Άρα όλοι τα γόνιμα χώματα, τα παιδικά σας ήρθαν από αυτή την ατόφια ζωή η οποία ξεζώθηκε και ήρθε να βάλει θεμέλια πάλι από την αρχή εδώ στην Ελλάδα.
Ναι,
και
ναι.
Πηγαίνατε εκδρομές, πηγαίνατε, κάποιες σας παίρνανε για να επισκεφτείτε ας πούμε κοντινά μέρη, που για σας να ήταν τότε ο κόσμος όλος ας πούμε, όταν θα μεταφερόσαστε από το χωριό.
Η μητέρα μου δεν ήταν πολύ των μετακινήσεων. Είχα όμως έναν πατέρα που ήταν ταξιτζής και μετά νταλικέρης, δηλαδή αυτοκινητιστής διεθνών μεταφορών, όπως έλεγε, και είχε οργώσει όλη την Ευρώπη, είχε φτάσει μέχρι το Ιράν. Όταν είχε το ταξί, λοιπόν, με έπαιρνε μαζί του σε διάφορες έτσι κοντινές αποστάσεις. Αυτό που λέτε τώρα, αυτό που θυμάμαι είναι ότι όταν είχα πάει, είχε μετακομίσει μια συμμαθήτριά μου από το χωριό στα Γιάννητσα, που είναι μια μικρή πόλη, τότε ήταν ακόμα πιο μικρή. Και είχαμε πάει με τους συμμαθητές, γιατί μας κάλεσε τα γενέθλιά της και ψάχναμε το σπίτι. Ήμασταν εκστασιασμένοι, γιατί ήταν τα διόρροφα σπίτια και ήταν, νομίζαμε ότι είμαστε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και ψάχναμε και λέγαμε εδώ είναι πόλη, εδώ είναι τα Γιάννητσα. Εμείς ήμασταν τα παιδιά του χωριού.
Θέλετε να μας πείτε σε ποια ηλικία είχατε αυτή την εικόνα?
Όταν ήμασταν στην έκτη, πέμπτη ή έκτη δημοτικού, δεν ήμασταν δηλαδή πολύ μικρά, αλλά ήταν ένα χωριό αγροτικό στην αρχή, ήταν αγρότες. Περπατούσαμε το καλοκαίρι ξυπόλυτη, δεν είχε δρόμους, μετά φτιάχτηκε το χωριό, μετά άρχισαν οι επιδοτήσεις, μετά το 81 τέλος πάντων ήταν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα αυτά, και μετά το περίεργο που αυτό νομίζω δεν υπάρχει, δεν το συναντάει κανείς σε κανένα μέρος της Ελλάδος, είναι ότι ένα χωριό 1.500 κατοίκων είχε απέκτησε ξαφνικά 250 νταλίκες διεθνών μεταφορών, τεράστια αυτοκίνητα, ένα μικρό χωριό. Οπότε μετά τα μισά παιδιά, οι μισοί φίλοι μου ήταν αγρότες, οι μισοί ήταν αυτοκινητιστές. Εγώ που ήταν η μάνα μου αγρότης, ήμουν παιδί ενός αυτοκινητιστή και μιας αγρότησας. Ήταν χρόνια για μένα γόνιμα, χρόνια σκληρά τότε, γιατί δουλεύαμε από μικρά. Αλλά δεν ήταν κάτι που με πείραζε. Όλοι οι συμμαθητές μου δούλευαν, δεν κάναμε διακοπές. Και αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όταν ήρθα στην Αθήνα και οι γονείς μου μου είπαν, ήμουν 23 και μου είπαν μα πού πας, γιατί δεν υπήρχε κανένας γνωστός μου στην Αθήνα, και ήταν σαν να τους έλεγα ότι πάω στο Πεκίνο για να μείνω, είχαν πάθει πανικό. Τους είπα ότι θα πάω να δουλέψω και είχα μια σιγουριά, επειδή είχα μάθει να δουλεύω, ότι και να πάνε στραβά τα πράγματα και να μην πάνε καλά, να μην τα βρω όπως θέλω στον εκδοτικό οίκο που με έχει καλέσει να δουλέψω, εγώ θα γίνω σερβιτόρος, θα κάνω κάτι άλλο. Αυτή τη σιγουριά μου την έδωσε αυτή η δουλειά, η πολλή δουλειά που είχα κάνει μικρός.
Και η γύρωση.
Η γύρωση και επίσης όταν ήμουν μικρός θυμάμαι έλεγα δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να γίνω νταλικέρης, δεν θέλω να γίνω αγρότης. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να διαβάσω, πρέπει το όνειρο. Έβλεπα ας πούμε τους ανθρώπους, κάτι χτίστες που είχαμε εκεί στην περιοχή που μέσα στο Δεκέμβρη μήνα έχτισαν και κρύωναν και έλεγα όχι, εγώ όταν μεγαλώσω θα είμαι σε ένα γραφείο, δεν ήξερα τι θα είναι ένα γραφείο στο οποίο θα δουλεύω.
Και
ίσως προσπάθησα, ναι, νομίζω πως ναι, δηλαδή όλα αυτά με βοήθησαν να οδηγηθώ προς τα εκεί.
Το λέω και για εσάς αλλά και για όσους μας ακούν και ίσως και οι ηλικίες που είναι στο σταυροδρόμι τώρα, τι κάνουν και σε αυτή τη φάση που το πως είναι έτσι. Πιστεύω ότι αυτό που μέσα τους υπάρχει και τους οδηγεί, έστω και με κόπο και με ρίσκο, πρέπει να το ακολουθήσουν. Γιατί υπάρχει λόγος που λέμε δεν θέλω να γίνω αυτό, δεν θέλω να γίνω το άλλο. Και θέλω να γίνω μόνο που θέλει πείσμα. Αυτό που θέλει να γίνει κανείς.
Θέλει πείσμα και πρέπει, και αν βάλει κανείς νομίζω ένα στόχο, λίγο πολύ θα το καταφέρει. Αρκεί να... Εγώ είχα πει, θυμάμαι, στη μητέρα μου, της είχα πει γύρω στα 14 ότι θέλω να γίνω συγγραφέας. Της είχα πάει, η μάνα μου ήταν πάρα πολύ ευσυγκίνητη, έβλεπε τον Ξανθόπουλο και έκλαιγε ακατάπαυστα και της πηγαίναμε τα χαρτομάντιλα, την κοροϊδεύαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι που ήταν πάνω στη μουσική του Λεοντή που είχε μελοποιήσει Λόρκα σε απόδοση Παπαδόπουλου. Και ήταν ένα μελό πράγμα που έγραψε, ένα παιδάκι που είχε χάσει τη μάνα του. Το έγραψα και της το διάβασα και ήμουν σίγουρος ότι θα την κάνω να κλάψει και θα έχω την ικανοποίηση ότι η τέχνη μου τη συγκίνησε. Το διάβασα και το αυτό που μου είπε, τι είναι αυτό, λέω ποίημα. Μα δεν ταιριάζουν οι λέξεις μεταξύ τους, ενώ δεν έχει ρήμα. Και ήταν η πλήρης απογοήτευση. Τέλος πάντων, μετά από κανένα χρόνο.
Πάντως ήταν αιτία να την ξαναδείτε την υπόθεση στη χουργική.
Ναι,
να τη βελτιώσετε.
Ναι, και να προσέξω και τις ρήμες μου μετά. Αυτό είναι αλήθεια.
Η δημοσιογραφία ήταν επιλογή ή ενδιάμεσο σταθμό, στάση, όπως λέτε και στον τίτλο του βιβλίου?
Ήταν στάση. Στην αρχή ήθελα να γίνω φιλόλογος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το. Γιατί διάβαζα μανιωδώς, οπότε ήταν κοντά η φιλολογία στη λογοτεχνία. Έδωσε εξετάσεις και δεν πέρασε, γιατί το μυαλό μου ήταν. Θυμάμαι, γράφαμε εξετάσεις και είχε έρθει ο καθηγητής κάποια στιγμή, με έβλεπε που διάβαζα και ήρθε χαρούμενος, ήμουν καλός μαθητής, νόμιζα ότι διάβαζα αρχαία. Και εγώ διάβαζα, είχα τους προσανατολισμούς του Ελίτη. Και μου λέει, τι κάνεις, παιδάκι μου, τόσο θα δώσεις εξετάσεις. Το μυαλό μου είχε φύγει όμως εμένα. Κάποια στιγμή είπα, επειδή με ενδιαφέρει και το θεατρικό έργο, θα πάω σε μια δραματική σχολή να μάθω να γράφω θεατρικά. Και ετοιμαζόμουν να πάω στη δραματική σχολή.
Θέατρο που είχατε δει?
Είχα δει για πρώτη φορά, καλή ερώτηση, πότε είδα θέατρο? Πρέπει να ήταν στα 10, ένα παιδικό που ούτε το θυμάμαι, στα 14-13.
Στα
Γιάννητσά, ναι. Και μετά η πρώτη μου παράσταση ήταν στο κρατή. Όταν ήμουν μαθητής της τρίτης λυκείου, μας είχαν πάει σε ένα έργο του Ξενόπουλου, που δεν το θυμάμαι.
Με το σχολείο.
Και έπαιζε η Ράντου. Ήταν τις πρώτες της παραστάσεις με το σχολείο. Και μου είχε αρέσει τότε. Αλλά είχα διαβάσει πολλά θεατρικά. Πάρα πολλά. Δηλαδή τα έργα του Κεχαΐδη, του Μουρσέλα, τα είχα διαβάσει. Είχε δει τα πρώτα μου διηγήματα ένας θεατρολόγος που ήταν ξάδερφος μια συμμαθήτριά μου. Τώρα πώς πάει το ένα, φέρνει το άλλο. Και μου είπε, τα διηγήματα σου έχουν θεατρικότητες. Μπορεί να γράψει θέατρο. Στο μεταξύ, κάτι είχα γράψει εγώ έτσι
από
το μυαλό μου, ναι, και δεν ήξερα καν πώς είναι τα θεατρικά. Και μου έδωσε και μετά τα πραγματικά τα ρούφηξα. Πήγαινα στο βιβλιοπωλείο δηλαδή και του έλεγα βιβλία που δεν ήξερε, από τις εκδόσεις Ερμής, ξέρω, και τα ζητούσα από την Αθήνα να τα στείλουν. Και είχα διαβάσει, οπότε έλεγα μετά να πάω και σε μια δραματική να μάθω να διαβάζω. Στο μεταξύ, να μάθω να γράφω θεατρικά. Στο μεταξύ είχα γνωριστεί διαλληλογραφίας με τον Γιάννη Νεγρεπόντι. Του είχα στείλει κάτι ποίηματα τότε που έγραφε, ήμουν 18. Αυτό το έκανε και με άλλους, αυτό που λέγαμε, που λέγατε, κυρία Νικολακοπούλου. Επειδή έλεγα, εγώ τώρα γράφω, ποιος θα τα δει όμως αυτά που γράφω, δεν ξέρω κανέναν. Έβλεπα στα βιβλία που παλιότερα υπήρχαν στη ταυτότητα του βιβλίου και οι διευθύνσεις των συγγραφέων. Και έστειλα διάφορα γράμματα και έλεγα, κύριε Σαμαράκη, μπορώ να σας στείλω κάτι που έχω γράψει? Περισσότεροι δεν απαντούσαν. Πρέπει να στείλαμε 50 τέτοια, αλλά
πρέπει
τώρα.
Πρέπει να λαμβάνανε γύρω στα 1000.
Τουλάχιστον.
Έχετε...
να σα πω τώρα, το παθαίνω εγώ, μου τα στέλνουν σε mail. Και πού να προλάβει, βέβαια, και φαντάζομαι τι παίρνετε εσεί κάθε μέρα.
Ευτυχώς όχι.
Όχι.
Αλλά θέλω να πω τώρα, θα σα πω γιατί το λέω αυτό. Φύγεται πάλι ένα ζήτημα μεγάλο για τα ελληνικά πράγματα. Ίσως να πρέπει να πάρουμε μια ανάσα, να πιείτε κι εσείς μια γουλιά νερό και να συνεχίσουμε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ποιος έχει τα μάτια του στα παιδιά που έρχονται. Δηλαδή ποιος, είτε τραγουδιστές είναι, είτε συγγραφείς είναι, είτε μουσική είναι. Και αυτά, με την αφορμή του λόγου σας, ψάχνουν να δούνε πού θα πάνε να βρούνε φως. Ποιος θα τους δώσει μια σημασία, ποιος θα τους πει αξίζεις, δεν αξίζεις.
Βέβαια,
αυτό το πράγμα
βέβαια
είναι μια σπασμένη γραμμή παραγωγής.
Έτσι,
και
έτσι.
Και να μας ολοκληρώσει, Λίνα, ο κύριος Τσίτας, ποιος ήταν αυτός που σας απέτρεψε τελικά και
να
σας
γράψετε
έδωσε
θέατρο?
Όχι, να εγγραφείτε στην
σχολή δημοσιογραφίας.
Όχι, να εγγραφείτε στην σχολή θεάτρου και να πάτε στη δημοσιογραφία. Ποιος ήταν δηλαδή αυτός που σας έβαλε σε μια άλλη ράγα?
Λοιπόν, ήταν σε αυτή την κάποια στιγμή, λοιπόν, ένας από αυτούς που μου απάντησε ήταν ο Γιάννης Νεγρεπόντης. Και μου είπε βεβαίως να μου στείλετε. Του στείλα και κάποια στιγμή ήρθε μια επιστολή τότε στη Θεσσαλονίκη που μου έλεγε, σας απαντάω μέσα από την εκπομπή μου, αλλά το τηλέφωνο μου και αυτό πάρτε με. Δεν ήξερα καν ότι έχει εκπομπή. Πήρα τη ραδιοτηλεόραση τότε να δω. Ήταν στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι, εδώ, καλή ώρα, εδώ που είμαστε τώρα, στην ΕΡΤ. Άκουσα την εκπομπή όπου διάβασε ποίηματα. και σχολίαζε και έλεγε κάτι ενθουσιώδη που νομίζω ήταν πολύ παραήταν, αλλά είχε δει ένα νεαρό τέλος πάντων που προσπαθούσε και όλα αυτά, ναι. Και μετά του τηλεφώνησα, μου είπε όταν κατέβεις να με δεις, πήγα βέβαια πολύ σύντομα να τον βρω και κάποια στιγμή με ρώτησε τι, με συμπάθησε πολύ και μου λέει τι θα κάνεις τώρα, του λέω θα πάω σε μια σχολή θεάτρου. Και με βλέπει έτσι και μου λέει πού θα πας βρε καημένο, θα σε φάνε εσένα εκεί μέσα. Του λέω φανταστείτε πως ήμουν. Του λέω μα τι, γιατί θες να πας εκεί, για να μάθω να γράφω θέατρο. Μου λέει όχι, θέατρο αφού διαβάζεις να συνεχίσεις να διαβάζεις και να βλέπεις παραστάσεις. Να πας σε μια σχολή δημοσιογραφίας γιατί πρέπει να βιοποριστείς, πρέπει να έχεις κάτι σταθερό ο ίδιος. Πέρα από τους στίχους που είχε γράψει, τα ποίηματα, τα βιβλία, τα παιδικά, είχε γράψει πολλά, βιοπορίζονταν από την εφημερίδα, έγραφε έτσι, χρονογραφήματα, γι' αυτό και τον άκουσα.
Τον ευγνωμονείτε γι' αυτό?
Τον ευγνωμονώ, πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, δυστυχώς δεν τον γνώρισα πολύ, γιατί λίγο μετά πέθανε. Αλλά ήταν ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος άνθρωπος που και δεν το ξεχνάω αυτό. Και νομίζω ότι με ρωτάνε καμιά φορά αν η δημοσιογραφία με βοήθησε στο γράψιμο. Όχι, καμία σχέση δεν με βοήθησε. Αλλά με, αυτό που λέγατε πριν, με γύρωσε λίγο και μπορώ, ας πούμε, χρησιμοποιώ ένα κομμάτι, να το πω έτσι, στο διάστηχο. Που
ακούτε,
είναι της οργάνωσης της αρχισυνταξίας.
Κυρίες και κύριοι, τον συγγραφέα, τον Μάκη Τσίτα, να μας λέει στιγμιότυπα, χαρακτηριστικές καμπές που πήρε η ζωή του μετά από συναντήσεις, πρώτα με τα βιβλία, μετά με ανθρώπους και τελικά είναι καλεσμένος σήμερα εδώ και μιλάμε για τις πέντε στάσεις, το τελευταίο του βιβλίο και το άλλο του «Μάρτισμο Θεός» από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Πάμε να ακούσουμε μια άλλη μουσική επιλογή και μετά να περάσουμε στο Χρυσοβαλάντι. Τι τραγούδι θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Στην πλατεία Αμερικής». Είναι σε μουσική του Νίκου Βασιλείου, στίχους δικούς μου. Το τραγουδάει η Ρο Μπέζου και γράφτηκε για τις ανάγκες της παράστασης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. 7 αναζητήσεις. Το τραγουδάει εκεί η Μπέζου. Είναι μια τραγουδίστρια που κάνει καριέρα στην Γερμανία την δεκαετία του 60 και αυτό θα ακούσει το τραγούδι, έχει τέτοια στοιχεία και την αναζητούν οι δικοί της.
Στην πλατεία Αμερικής, στην οδό Φιλαδελφέως, μια νύχτα βροχερή μου το έθεσες ευθέως, ότι πια δε μ' αγαπά. Μα το λέω σοβαρά, μην τολμήσεις να γυρίσεις. Στην πλατεία Αμερικής, μόνη μου θα με αφήσεις. Μα το λέω σοβαρά, μην τολμήσεις να γυρίσεις. Στην πλατεία Αμερικής, στην οδό Σακελαρίδη, άλλα μου έχεις τότε πει. Απ' τις πρώτες μέρες ήδη, όμως τώρα τα ξεχνά. Ας το λέω σοβαρά, μην τολμήσεις να γυρίσεις. Στην πλατεία Αμερικής, μόνη μου θα με αφήσεις. Μα όμως το λέω σοβαρά. Μην τολμήσεις να γυρίσεις.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο Μάκης Τσίτας. Κουβεντιάσαμε αναλυτικά για τις πέντε στάσεις. Συστήσαμε την Τασούλα. Πάμε τώρα να συστήσουμε λίγο τον Χρυσοβαλάντη από το βιβλίο σας «Μάρτισμο Θεός», το οποίο πήρε βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014. Και στην Τασούλα και στο Χρυσοβαλάντη γράφεται σε πρώτο πρόσωπο.
Ναι.
Ποιο από τα δύο ήταν πιο δύσκολο, με την έννοια ότι είναι εντελώς ψυχογραφικό και εντελώς ηθογραφικό. Ήταν πιο εύκολο το να καταγράψετε την προσωπικότητα του Χρυσοβαλάντη εκείνη την περίοδο που ήταν η εποχή της ευμάρειας των Ολυμπιακών Αγώνων?
Το καθένα έχει τη δυσκολία του. Το κοινό, ένα από τα κοινά που έχουν, είναι όντως ότι είναι πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις. Είναι ένα είδος που μου φαίνεται δύσκολο, αλλά γι' αυτό και εγωιτευτικό, γιατί δεν παρεμβαίνει καθόλου ο συγγραφέας, ο αφηγητής. Πρέπει ό,τι είναι να πεις να το δείξεις μέσα από, από τα ίδια τα λόγια των ηρώων σου. Οι πέντε στάσεις ήταν δύσκολο, δεν ξέρω ποιο ήταν το πιο δύσκολο, ήταν διαφορετικά όμως. Δηλαδή στις πέντε στάσεις είναι μια γυναίκα, έπρεπε να πω στην ψυχολογία μιας γυναίκας. Γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός, το έβλεπα το κείμενο ξανά και ξανά. Δεν είναι εύκολο να μπαίνεις τώρα στο μυαλό μιας γυναίκας και το πώς λειτουργεί. Το έδειξα και σε 2-3 φίλες να το δουν. Λέω πως κάνω καμιά χαζομάρα, γιατί και με ενδιαφέρουν πολύ. Θέλω οι ήρωές μου να είναι αληθοφανείς, να είναι χτισμένοι καλά όσο μπορώ, αυτό κάνω τουλάχιστον, και να δικαιολογούνται τα πάντα. Η κάθε τους κίνηση, να υπάρχει το υπόβαθρο, να είναι καλά χτισμένο. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να δουλέψεις πολύ, είτε να έχεις γνώσεις είτε διαστητικά, αλλά και οι εμπειρίες που κουβαλάς, τέλος πάντων, όλα αυτά να προσθεθούν για να φτιάξεις έναν στέρεο όσο περισσότερο γίνεται χαρακτήρα. Αυτό έγινε στην Τασούλα. Και επίσης ήθελα να έχει το ιδίωμα το θεσσαλονικιώτικο, και αυτό το πρόσεξα. Οι ήρωες κουβαλάνε τη γλώσσα τους, πάντα εκφράζονται μέσα από αυτήν, και πολλές φορές λέω ότι μάλλον αυτό που πρωταγωνιστεί είναι σε πολλά πεζά μου η γλώσσα παρά οι ήρωες. Αυτό φαίνεται πιο πολύ στον Χρυσοβαλάντη, έτσι, που δεν είναι ένα παιχνίδι καθαρά με τη γλώσσα. Υπάρχουν η αργό, η καθημιλουμένη, είναι τα εκκλησιαστική γλώσσα, γιατί ο Χρυσοβαλάντης έχει σχέση με την εκκλησία άμεση, η γλώσσα της ποίησης, η γλώσσα της παραλογοτεχνίας, γιατί ο Χρυσοβαλάντης είναι ένας παραλογοτέχνης. Είναι πάρα πολλά πράγματα που προσπάθησα να συνθέσω.
Δώστε μας μια γεύση από το λόγο του Χρυσοβαλάντη.
Ωραία. Θέλω να μιλήσω για την οτροπία της γυναίκας, από το πρωί που θα σηκωθεί μέχρι το βράδυ που θα ολοκληρώσει τον ημερήσιο κύκλο της. Σκοπεύω να πάω λίγο παραμέσα, στα ενδότερά της, στο πώς ενεργεί από την ώρα που θα μπει μέσα στο σπίτι και θα αγδεθεί μέχρι την ώρα που θα την πάρει ο ύπνος. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και με έχει απασχολήσει επανειλημμένος. Γι' αυτό ζήτησα και τη βοήθεια ενός γνωστού μου ψυχιάτρου, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός και διευθυντής μεγάλου νοσοκομείου. Ο κύριος αναγνώστου μου έδωσε πολλά στοιχεία για να μπορέσω να φτιάξω μια εμπεριστατωμένη ανάλυση επί του θέματος. Ίσως τη δημοσιεύσω κάποια στιγμή, θα δούμε. Το μυαλό της γυναικός βρίσκεται σε συνεχή υπερδιέγερση, προκειμένου να διασφαλίσει τους τρόπους που θα της επιτρέψουν να ζει ευχάριστα, ακούραστα και παρασιτικά. Δεν ξεχνάει, ας πούμε, σε σχέση με τη σιλουέτα της, το τι πρέπει να φάει. Θα φάει χόρτα που δεν παχαίνουν, θα φάει ξηρούς καρπούς που παχαίνουν, θα φάει κρέας που δεν παχαίνει και ας έχει θερμίδες, θα φάει άντρα, τι θα φάει. Όλα τα σκέφτεται, όλα τα μαγειρεύει. Γι' αυτό μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι παραγωγική στο χώρο της εργασίας της. Την απασχολούν εκατομμύρια θέματα τα οποία θέλει να λύσει εδώ και τώρα.
Ο καημένος ο Χρυσοβαλάντης.
Ο καημένος.
Έχει βγάλει τα συμπεράσματα του. Τον ταλαιπωρούν οι γυναίκες, αλλά και ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν πολύ συγκεντρώνεται, γιατί έχει τόσα προβλήματα εσωτερικά να λύσει, που δεν πολύ συγκεντρώνεται στη δουλειά του.
Μα δεν το βοηθάει και το περιβάλλον. Ούτε το οικογενειακό, ούτε το επαγγελματικό, ούτε οι φίλοι. Είναι το θύμα που είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να προσφέρει στους πάντες αλλά ο ίδιος δεν έχει πουθενά να κουμπίσει.
Πουθενά, ακριβώς. Είναι ένας καλοκάγαθος άνθρωπος. Τώρα είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αντιφάσεις, όπως είναι πάρα πολύ, όπως μάλλον είμαστε οι περισσότεροι. Μπορεί όχι σε τέτοιο ακραίο βαθμό. δηλαδή είναι ένας, τώρα ας πούμε, μιλάει εναντίον των γυναικών. Συνέχεια το κάνει αυτό. Παρόλο θα τις λατρεύει τις γυναίκες. Μιλάει ασταμάτητα για αυτές και μάλιστα έχει αδυναμία στις γυναίκες που έχουν έρθει από το Ανατολικό Μπλοκ, ας πούμε, γιατί είναι πιο όμορφες.
Πιο αυτό που είπε και αυτός, ναι, και το λένε και όλοι και το ζήσαμε και σαν κοινωνία, κλείσανε σπίτια οι γυναίκες στον Ανατολικό Μπλοκ.
Βέβαια.
Που λέει μας κάνανε τους άντρες να ξυπνήσουν, πάλι να νιώσουν άντρες.
Επιτέλους αισθανθήκαμε άντρες, λέει ο Χρυσοβαλάτης.
Ότι αισθανθήκαν άντρες λοιπόν. Έτσι. Άρα σίγουρα έλκεται από το γυναικείο φύλο και είναι και φιλότιμος ο καημένος, θέλει και να χαρτζηλικώνει, θέλει να βοηθάει, θέλει να... να δίνει, δεν τα κρατάει για τον εαυτό του. Πώς εγκλωβίστηκε ο Χρυσοβαλάντης, κύριε Τσίτα, πώς εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην, ας πούμε, στο ισχυρό πρότυπο το οικογενειακό που είχε από τον πατέρα και τις αδελφές του, τη μητέρα, που τα βλέπε όλα σαν να είναι ένα κάστρο και αυτή μέσα να είναι οι πρίγκιπες εκεί, και μετά η ζωή του τα αναποδογύρισε όλα λίγο-λίγο.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο προβληματικό, με έναν πατέρα, και αυτό το ανακαλύπτει ο αναγνώστης σιγά σιγά. Στην αρχή παρουσιάζονται όλα ειδηλιακά, ότι είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια ακριβώς, που αυτός ήταν προστατευμένος πάντα, ήταν αυτό που λέτε ένα κάστρο και ήταν πριγκίψε η μητέρα του μέσα. Στην πορεία μου καταλαβαίνουμε ότι είναι μια, να μην πω τυπική, μια από τις πολλές οικογένειες που έχουμε είτε συναντήσει, για την οποία έχουμε ακούσει, με έναν πατέρα προβληματικό, μέθυσο, που ασκεί βία, μια μητέρα καταθλιπτική, βαριά καταθλιπτική, ο ίδιος
επίσης... στα κορίτσια.
Ακριβώς. Επίσης είχε, επειδή ήταν και πάντα παχουλός πολύ, το bullying, μια έκφραση που χρησιμοποιούμε τελευταία, αλλά το είχε υποστεί πολλές φορές στο σχολείο, στην εργασία. Είχε βιαστεί ψυχικά και σωματικά. Δηλαδή είναι μια εξαιρετικά ταλαιπωρημένη ψυχή ο Χρυσοβαλάντης. Γι' αυτό και εκφράζεται, πραγματικά είναι εγκλωβισμένος, δεν ξέρει τι είναι αυτό που του φταίει, γι' αυτό καταφέρεται μόνιμος εναντίον των ξένων. Νομίζω ότι φταίνε οι ξένοι, οι καημένοι που ήρθαν και προσπαθώντας να βρουν δουλειές, και λέει ότι φταίνε αυτοί.
Που δεν βρίσκει δουλειά. Αν βρίσκει, κακοπληρωμένη τελικά.
Κακοπληρωμένη, και είναι το ιδιαίτερο επίσης σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μένει άνεργος την εποχή της ευμάρειας. Την εποχή τότε που όλοι είχαν δουλειές και αυτός ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Είναι loser, όπως είπε ο κ. Χριστάκακη. Και αυτό ήταν το ιδιαίτερο που ήθελα, γιατί τώρα πια σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας άνεργος. Τότε όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το βιβλίο αυτό είχα ξεκινήσει να το γράφω την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι από το 2000 ξεκίνησε, και ύστερα προσπαθώντας, μου φαινόντουσαν όλα τόσο περίεργα, όλο αυτό με το χρηματιστήριο, η άνοδος. Έβλεπα γνωστούς μου να παίζουν στο χρηματιστήριο, να έχουν παρατήσει τις δουλειές τους, και έλεγα, ρε παιδί μου, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει και τότε θα έχει και συνέπειες. Και τα βάλα αυτά στο στόμα του Χρυσοβαλάντη, ίσως γιατί έχει και το παραλήρημά του, και το βάλα, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω άμεσα, το βάλα έτσι πιο
έμεσα
στην περίπτωση του Χρυσοφάλ, να τα λέει την ώρα που τον πιάνει το παραλήρημα. Και δυστυχώς αυτά φάνηκαν στην πορεία, συνέβη, λέει ο Χρυσοβαλάντης, ας πούμε, έτσι όπως πάμε θα φουντάρουμε, θα μας πετάξουν στα βράχια τουλάχιστον, και όλα αυτά τέλος πάντων που λέει, ότι η χώρα οδηγείται προς εξαφάνιση και τα διάφορα με τη γλώσσα την ιδιαίτερη που χρησιμοποιεί, και είναι ένας άνθρωπος που δεν κατάφερε, με ρωτήσετε πριν για το πόσο εγκλωβισμένος είναι, μέχρι το τέλος παραμένει εγκλωβισμένος, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, είναι, και κάποια στιγμή βλέπει ότι όλα καταραίουν, όλα αυτά που έχει στο μυαλό του, που νόμιζε ότι είναι όλα καλά φτιαγμένα, αρχίζουν και καταραίουν, τον προδίδουν οι πάντες, ακόμη και η οικογένειά του.
Να σας ρωτήσω, οι γυναίκες διαβάζουν πιο πολύ, δηλαδή έχετε κάποιο σήμα, αν ας πούμε το Μάρτης μου ο Θεός, που είναι ο ήρωάς μας ο Χρυσοβαλάντης, το διαβάζουν γυναίκες ή αντίστοιχα και άντρες, γιατί με ενδιαφέρει αυτό.
Ή το αντίστοιχο, αν για παράδειγμα.
Την Τασούλα, ας πούμε.
Η Τασούλα ελκύει περισσότερο
γυναίκες αναγνώστριες ή άντρες.
Ή το ανδρικό φύλο.
Ωραία. Το αναγνωστικό κοινό της λογοτεχνίας στην Ελλάδα αποτελείται κατά 70-75, να μην πω και 80% καμιά φορά από γυναίκες. Οι περισσότερες διαβάζουν την γυναικεία, όπως λέμε, λογοτεχνία, κάποιοι τη λένε ροζ, τέλος πάντων, ας την πούμε γυναικεία. Οι άντρες διαβάζουν κυρίως δοκίμια, μελέτες, ναι, τέτοιου είδους πράγματα.
Ιστορία.
Ναι, ιστορία πολύ. Οπότε και τα δύο βιβλία τα διάβασαν κυρίως γυναίκες, παρόλο που ο Χρυσοβαλάντης είναι άντρας και που λέει και έτσι εναντίον των γυναικών τα διάφορα πράγματα, που βέβαια όποιος καταλάβει βαθιά το βιβλίο καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος, ότι δεν τα εννοεί, ούτε μπορείς να πάρεις τις μετρητής τα λόγια του.
Μην νομίζετε ότι θα είναι ο μόνος που έχουν συναντήσει τη ζωή τους που λέει τέτοια, θα είναι πολύ οικείος ο
τύπος
αυτός.
Τώρα που το λέτε, αυτό το διαπιστώνει κανείς, ας πούμε, η τέχνη, το θέατρο είναι πιο άμεση τέχνη, γιατί υπάρχει και επαφή. Άμα είσαι συγγραφέας, το διαβάζει κάποιος στην άκρη της Ελλάδας, ούτε ξέρεις ποιος το διάβασε. Το βλέπαμε στην παράσταση που έπαιζε ο Ιωσήφ Ιωσήφιδης. Ερχόντουσαν και μου τα έλεγε, εγώ δεν πήγαινα, είχα πάει κάποιες φορές να τη δω, αλλά αυτός μου έλεγε ότι πήγαιναν άνθρωποι καθημερινά όμως. Και να τον συγχαρούν και του έλεγαν έτσι ακριβώς είναι ένας θείος μου. Μήπως ο συγγραφέας γνώρισε τον θείο μου, μήπως γνώρισε. Ο καθένας είχε ένα δικό του άνθρωπο. Όπως λέτε.
Και αλλιώς, πολλές φορές γίνεται καθρέφτισμα του εαυτού μας. Απλά λέμε ότι σε αυτόν αναγνώρισα το θείο μου, τη θεία μου, τη φίλη μου κτλ. Γιατί φοβόμαστε έτσι να ομολογήσουμε και στον εαυτό μας ότι αυτό που βλέπω, που διαβάζω, είναι κομμάτι του εαυτού μου.
Βέβαια, πόσο μάλλον στον Χρυσοβαλάντη που έχει αρνητικά στοιχεία. Γιατί όλοι ξεστομίσαμε κάτι ρατσιστικό κάποια φορά, όλοι γίναμε σκληροί, όλοι γίναμε... Δηλαδή, σίγουρα είναι ένας καθρέφτης που δεν... που νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να ταρακουνάει λίγο τον αναγνώστη. Και αυτό ήταν ένας από τους στόχους μου και αν έγινε θα είμαι ευτυχής αν το διαπιστώσω.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι.
Ναι, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πάλι σε στίχους δικούς μου. Ήταν το κόνσεπτ, έτσι είπαμε να φέρω τραγούδι σε στίχους δικούς μου.
Είναι ο Μάκης Τσίτας.
Η μουσική είναι του Τάκη Σούκα, του λαϊκού, του σημαντικού λαϊκού συνθέτη. Ο τίτλος είναι «Όταν θα φύγω ένα πρωί» και τραγουδάει η Θεοδόρα Τζίτα από το πρώτο της CD «Όσα ξέρουν οι χαμένοι».
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Την λαχταρά για ζωή.